podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Marian Srnec a ja vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dnešná téma znie vývoj umelej inteligencie a prognózy na rok 2024. Moje pozvanie na túto tému opäť prijal pán profesor Ivan Sekaj, ktorý pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Vy ste sa nám už pri našom poslednom podcaste predstavoval, čiže odporúčam určite si vypočuť aj tento prvý podcast a my sa môžeme asi rovno presunúť na prvú otázku. V roku 2023 zaznamenala umelá inteligencia nebývalý nárast popularity hlavne vďaka sprístupneniu veľkých jazykových modelov, respektíve četovacích botov, alebo aj nástrojov na generovanie obrazových výstupov. Umelá inteligencia púta v poslednom roku vo verejnosti narastajúcu pozornosť. Čo očakávate v rozvoji umelej inteligencie v tomto roku?
Áno, tak minulý rok bol zaujímavý, alebo možno ešte koniec toho predchádzajúceho 22. bol zaujímavý tým, že sa objavili tieto prvý, neskôr ďalšie tieto četovacie boty, ktoré sú pre širokú verejnosť veľmi zaujímavé, pretože dokážu generovať odpovede na akékoľvek otázky takmer a takmer kohokoľvek. To znamená, že dokáže sa ten konverzujúci opýtať tohto botu na problém, ktorý ho zaujíma, a on mu odpovie v jeho jazyku, dokonca aj v slovenčine, vysvetlí mu pomerne zrozumiteľným spôsobom a poskytne mu naozaj veľa informácií. Tieto systémy, tieto boty už ich je dnes viac, tak oni sú určené hlavne na spracovanie textovej informácie. Čiže keď ja sa niečo opýtam, tak on má naštudované množstvo textov, ktoré boli v tom čase dostupné na internete, rôzne literatúra akéhokoľvek druhu, rôzne návody na použitie zariadení a všetko možné. Z týchto textov sa ona naučila generovať odpovede, ale trocha iným spôsobom, ako to robí človek. A to je práve to zaujímavé. A to je aj to, čo súvisí s ďalším vývojom, o čom budeme hovoriť neskôr. To znamená, že človek rozmýšľa inak, ako rozmýšľa takýto četovací bot. Ten četovací bot hľadá najpravdepodobnejšiu odpoveď. On na základe matematických, štatistických metód hľadá najpravdepodobnejšiu odpoveď, ktorá vyhovuje tomu, čo sa ho ten pýtajúci pýta. A má k dispozícii naozaj veľké množstvo rôznych textov, ktoré viac alebo menej s týmto súvisia. Ale častokrát vďaka tomuto, tejto metóde, neodpovedá vždy celkom pravdivo. Niekedy si niečo domyslí, alebo keď nenájde informácie, ktoré sú úplne presne tie, ktoré potrebuje, tak si ich domyslí, alebo ich nejakým spôsobom interpoluje, čiže nájde niečo medzi tými známymi odpovediami, a tie odpovede nie sú celkom korektné, dokonca niekedy zavádzajúce, nepravdivé, a hovorí sa tomu aj halucinovanie, že halucinuje. Len pre takú ilustráciu, ja by som povedal príklad, že som sa ho nedávno pýtal, jedného z týchto botov, že ako sa mám dostať z Bratislavy zo svojho bydliska, povedzme, na svoje pracovisko, a on mi odporúčil, aby som použil metro. Takže potom som ho upozornil, že metro v Bratislave nie, tak sa mi ospravedlnil, možno si to zapamätal, ale to je len taký príklad. Na druhej strane sú schopné veľmi pomôcť, sú schopné generovať texty dneska, povedzme, keby som išiel z dola, tak nejakému žiakovi na základnej škole alebo na strednej škole, alebo pomôcť pri vypracovaní seminárnych prác, diplomových prác, pomaly už píšu romány, dokážu, povedzme, spraviť prezentácie, aby som vedel možno spraviť nejakú prezentáciu tej témy, ktorú dnes máme, aj keď som nič také nepoužil, ale je to možné. To znamená, že sú také tieto boty veľmi dneska efektívne, veľmi sa efektívne používajú v administratíve, v spracovaní textu, generovaní obrazu, ale majú takéto nedostatky. No a z toho vyplýva, že Tieto nedostatky asi treba odstraňovať a predpokladám, že najbližší vývoj v tomto roku, na ďalších rokoch bude, že tieto firmy, títo producenti týchto metód, týchto softverov sa budú snažiť asi tieto nedostatky odstraňovať. Hoci nebude to také ľahké, lebo vyplýva to z ich princípu, ako som povedal, že oni pracujú na základe matematickej štatistiky, na základe spracovania veľkého množstva dát a textov, ktoré sú dostupné. A toto práve môže byť problém a preto bude možno treba tieto metódy mierne prepracovať, zdokonaliť, aby bola ich spoľahlivosť, dôveryhodnosť vyššia. Takže toto, by som povedal, vyplýva z toho posledného vývoja a je to, čo môžeme čakať. A okrem toho môžeme čakať, že sa to bude ďalej rozvíjať, že sa to bude používať na iné aplikácie, ako sme boli zvyknutí na v súvislosti s inými softverami, s inými produktami a podobne.
Myslíte, že sa vývoj umelej inteligencie obmedzí iba na spracovanie prirodzeného jazyka a generovanie obrázkov, alebo možno očakávať, že umelá inteligencia sa bude presadzovať aj v iných oblastiach života?
No, určite sa bude presadzovať aj v iných oblastiach, pretože sa presadzovala aj v minulosti, len bežný človek o tom nevedel. Ale metódy umelej inteligencie sa v minulosti používali už desiatky rokov a používajú sa v rôznych zariadeniach a všelikde inde, nie len v četovacích botoch a povedzme pri generatívnej umelej inteligencii, ale všelikde inde. A toto bude pokračovať aj ďalej. Za takú veľmi zaujímavú oblasť považujem a myslím si, že toto bude pokračovať v dohľadnej dobe, asi už aj pokračuje, aj tento rok bude pokračovať, je, že sa budú takéto, keď hovoríme o tej generatívnej umelej inteligencii, teda, kam patria aj tie četovacie boty, budú spájať s inými softverami, s inými metodami. Povedzme, tých systémov je veľa a tých prístupov umelej inteligencie je veľa, ale ja spomeniem jeden za všetky snaď. Takzvané znalostné systémy, ktoré sa zaoberajú znalosťami, ľudskými znalosťami alebo znalosťami odborníkov a dokážu simulovať činnosť ľudských odborníkov a špeciálne sú to tzv. Expertné systémy. Tieto expertné systémy už sa používajú možno od 80. rokov, ale stále sa zdokonalujú a oni dokážu práve to, čo tieto četovacie boty nie, že sú dokážu nahradiť špecialistu človeka v nejakej úzkej profesnej oblasti, povedzme v lekárskej diagnostike. Dokážu urobiť diagnostiku na základe nejakých vyšetrení, na základe nejakých príznakov a práve preto, že oni sa rozumejú tomu, na čo sa ich ten človek alebo ten lekár alebo niekto pýta, kým tie chatboty nerozumeli. Ešte som snáď mohol doplniť v tej predchádzajúcej vašej otázke, že tá generatívna umelá inteligencia, ona nerozumie, čo od nej človek chce. Ona používa nejaké veľké data, nejaké efektívne prehľadávacie metódy a štatistické metódy a odpovie. Ale nerozumie, čo sa človek pýta. Kdežto tento expertný systém, on zjednodušene povedané rozumie, že čo ten človek chce, pretože má znalosti v danej oblasti, povedzme v lekárskej diagnostike alebo medicíne širšie, alebo technickej diagnostike a tak ďalej. Ale nevedela tak dobre komunikovať s človekom a povedzme formulovať tie otázky alebo pochopiť presne, čo sa človek pýta. Bol tam vedený taký dialog a tieto, povedzme, tá generatívna umelá inteligencia, keď sa spojí s takýmito znalostnými systémami, môže vzniknúť veľmi efektívny systém na riešenie problémov, ktorý nemusí použiť len lekár na to, aby povedzme mu expertný systém pomohol určiť diagnozu, ale akýkoľvek človek, povedzme, tak ako to používa teraz, tak si môže spraviť takú predbežnú diagnostiku, povedzme lekársku, alebo dokonca aj návrh terapie, hoci samozrejme asi sa to neodporúča, bolo by dobre to potom prekonzultovať s doktorom. Ale aj doktorovi to môže pomôcť, aj človekovi to môže pomôcť. Môže to pomôcť človeku, povedzme, v technickej diagnostike. Dnes sa, povedzme, robí diagnostika, keď je pokazené auto alebo je nejaký kybernetický útok, tak sa používajú expertné systémy alebo podobné. A tam sa dnes môže, povedzme, veľmi výhodne využiť kombinácia takéto generatívnej umelej inteligencie s takýmito metodami. Čiže veľké jazykové modely, ako sa tomu hovorí, kombinovať s rôznymi inými prístupmi a sprístupniť odbornú, špecializovanú odbornú činnosť širokej verejnosti. Dokonca dneska sa robí pomocou niektorých špeciálnych prístupov umelej inteligencie už vedecké činnosti, vedecký výskum. Navrhujú sa nové materiály, nové lieky, nové algoritmy, nové postupy a tak ďalej. Toto keď sa skombinuje, povedzme, s prístupmi, ktoré som spomínal, alebo s inými, tak sú tu netušené možnosti, že čo všetko sa dá. Čiže by som povedal, kombinácia toho, čo bolo v minulosti, s tým, čo je teraz, prinesie nové možnosti. No a ťažko predvídať, že či to bude tento rok, alebo kedy to bude, ale určite to bude v dohľadnej dobe.
Vieme, že metódy umelej inteligencie sa čoraz viac používajú aj v rôznych prístrojoch a mobilných telefónoch. Bude toto pokračovať?
No určite to pokračovať bude, to pokračuje kontinuálne. Väčšina mladých ľudí, mnohí ľudia jednoducho používajú to, aj keď možno nevedia, ale mnohí aj vedia, že tam sú metódy umelej inteligencie v hodinkách, mobilných telefónoch, akýmkoľvek zariadení. Dneska povedzme už väčšina nejakých spotrebičov drahších, ktoré si kúpite, neviem, pračka alebo televízor, už má sofistikovanú elektroniku, sofistikovaný software a častokrát je tam umelá inteligencia. Povedzme, mobil rozpozná tvár, rozpozná obraz, rozpozná otlačok prstu, hlas, dokáže porozumieť hlasu. Tam za tým sú metódy umelej inteligencie v prehľadávaní, na internete, tam je množstvo metód umelej inteligencie. Čiže toto všetko bude pokračovať. Možno poznajú naši posluchači pojem internet veci alebo IoT. To znamená, to sú malé zariadenia typu kávovár alebo čokoľvek iné. Je to pripojené na internet a ja to môžem ovládať na diaľku. Môžem si povedzme svoj inteligentný dom na diaľku s ním komunikovať, než prídem domov, zapnúť kúrenie a vyvetrať alebo urobiť čokoľvek. To znamená, zariadenia pracujú na diaľku, no a majú nejaký software a nič nám nebráni, aby sme tam mali umelú inteligenciu. To sú metódy, ktoré sú spravidla efektívnejšie a dnes aj to majú a toto určite bude pokračovať. Čiže fúzia malých rôznych prenosných mobilných zariadení s metodami umelej inteligencie, hoci aj s generatívnou umelou inteligenciou, ktorá síce dnes ešte potrebuje vysoký výpočtový výkon, ale ten výpočtový výkon tak napreduje, že už to bude aj v malých zariadeniach dostupné. Takže toto určite bude pokračovať aj tento rok, aj ďalšie roky. No a čo bohužiaľ bude tiež pokračovať a čo patrí do tej kategórie, čo som doteraz hovoril, sú napríklad zbrane. Teraz vidíme veľa vojenských konfliktov aj bezprostredne blízko našich hraníc. No a určite mnohí sledujú, že sú tam zbrane, ktoré sa musia autonómne rozhodnúť, lebo kým by človek rozhodol, by mohlo byť neskoro. Čiže tam sú metódy umelej inteligencie. A samozrejme, nechceli by sme, aby to tak bolo, ale žiadna strana si nemôže dovoliť zaostávať aj v tejto oblasti. Takže tam sa tiež používajú, bohužiaľ, metódy umelej inteligencie.
Hovorí sa aj o tom, že umelá inteligencia sa pomaly približuje k inteligencii človeka, alebo ju čoskoro prekoná. Čo nás čaká v blízkej budúcnosti v tomto smere?
Áno, tak toto je veľmi zaujímavá téma, často diskutovaná vo vedeckých kruhoch aj v médiách. Tak ten vývoj algoritmov a tých metód matematických a iných pokračuje neustále. Tieto algoritmy, tieto metódy sú potrebné na to, aby sme dokázali povedzme tie neurónové siete naučiť to, čo dnes robia. Napríklad ten četovací bot, s ktorým sa dokážeme porozprávať, je založený na veľkej neurónovej siete, takzvaná hlboká alebo hlboké neurónové siete. To sú metódy, ktoré napodobňujú architektúru ľudského mozgu. Čiže my máme v mozgu veľa neurónov, 86 miliard neurónov, ktoré sú poprepájané a dovolujú nám vlastne vykonať všetko, čo zodpovedá našej inteligencii a našemu stupňu inteligencie. Toto takto podobne pracujú tie technické zariadenia, povedzme ten četovací bod má superpočítač, ktorý má hlbokú neurónovú sieť, ktorá má radovo miliardy alebo stovky miliard neurónov umelých, ktoré musíme naučiť všetko. To znamená, ja keď sa ho niečo opýtam, on mi odpovie a on sa to musí naučiť, aby vedel zmysluplne odpovedať. Na to treba matematické metódy a algoritmy. Tie sa neustále zdokonalujú a budú sa zdokonalovať ďalej. A budú sa používať nielen na generatívnu umelú inteligenciu, ale na čokoľvek iné. Okrem toho, tie samotné architektúry, ako vo vnútri vyzerá tá neurónová sieť, ten umelý mozog, keby som tak povedal, tak tie architektúry sa vyvíjajú a stále prichádzajú nové a nové prevratné myšlienky. To určite bude aj tento rok tak. A tak preto, aby teda boli schopné uvažovať tak ako človek, aby dokázali riešiť ťažké problémy tak ako inteligentný človek, alebo ho aj prekonali. Pretože sme nie ďaleko od toho, aby sme povedzme niektoré schopnosti človeka prekonali. Niektoré už sme dávno prekonali a iné ešte nie. Stroje pracujú oveľa rýchlejšie ako človek. Povedzme, informácia v ľudskom mozgu sa šíri veľmi pomaly v porovnaní s počítačom. Zhruba nejakých 120 alebo 200 metrov za sekundu plus minus. Kdežto rýchlosť informácie v polovodičoch je 300 000 km za sekundu, to je rýchlosť svetla. Okrem toho počítače majú skoro neobmedzenú pamäť, alebo prakticky v porovnaní s človekom neobmedzenú pamäť. Sú online, majú dostupné informácie. Takže všetko toto hovorí o tom, že počítače čoskoro budú výkonnejšie a prekonajú schopnosti človeka a budú sa v budúcnosti rýchlo vzdialovať výkonnosti človeka. Takže toto je jedna vec, ktorá nás čaká, na ktorej sa pracuje. Nevýhoda takýchto systémov ale zatiaľ je, že potrebujú veľmi veľa energie, veľmi veľa súčiastok, veľmi veľa polovodičov, keď to porovnáme s ľudským mozgom. Ľudský mozog má, povedzme, spotrebu asi 20 W. Takýto superpočítač, alebo počítačová sieť, alebo nejaký klaster, alebo cloud, tak oni potrebujú radovo stovky kW. To znamená, že to je nepomerne viac energie, čiže je to nepraktické. A keď chceme, aby to bolo mobilné, aby sa to niekde pohybovalo, aby to bolo v nejakom autonómnom aute alebo v nejakom robotovi, tak zatiaľ je to takto nerealizovateľné. Čiže ďalší vývoj bude smerovať určite k tomu, že sa budú vyvíjať nové technológie. A tie sa už vyvíjajú pár rokov alebo desiatok rokov. Sú to také technológie, ktoré mikroskopicky napodobňujú architektúru človeka, nielen z hľadiska funkcie mozgu človeka, nielen z hľadiska funkcie, ale aj z hľadiska toho, ako to tam vnútri vyzerá v tom mozgu. Čiže vytvárajú sa čipy, kde sú integrované umelé neuróny. Nie také počítače, ako poznáme dnes, ale také čipy, kde sú umelé neuróny, ktoré sú poprepájané a ktoré spolu komunikujú podobne ako neuróny v ľudskom mozgu paralelne, súčasne, milióny, miliardy naraz v jednom okamžiku. A toto je energeticky oveľa efektívnejšie v porovnaní so strojmi, ako pracujú dnes a procesormi, ktoré máme dnes v počítačoch. A oveľa rýchlejšie. Čiže toto bude pokračovať a keď sa toto celé podarí, povedzme, keď sa podarí vytvoriť nejaké procesory alebo nejaký multiprocesorový systém, ktorý má toľko neurónov ako ľudský mozog alebo aj viac, tak to bude pracovať veľmi efektívne a určite to prekoná výkon ľudského mozgu. No a tu v tejto súvislosti sa hovorí aj o tzv. Všeobecnej umelej inteligencii alebo Artificial General Intelligence, AGI. Tak to sa dnes už často spomína, že to je akýsi dneska povedzme svätý grál v informačných technológiách alebo v oblasti umelej inteligencie. Dosiahnuť, vytvoriť technické zariadenie alebo počítač alebo nejakého robota, ktorý sa vyrovná človeku vo všetkých schopnostiach, v celom spektre, čo človek robí. To znamená, ja idem do práce v automobile, vnímam cestu okolo seba, šoferujem auto, prídem do práce, riešim nejaké problémy, riešim povedzme matematické problémy alebo musím si napísať nejaký článok alebo komunikujem s ľuďmi, prídem domov, povedzme zahrám si s tým počítačom šach, urobí mi raňajky, urobí mi večeru, urobí všetko, čo dokáže človek. Tomuto sa hovorí všeobecná umelá inteligencia. To, tak ďaleko ešte nie sme, ale k tomuto sa snažíme smerovať. Predpokladám, že nebude to tento rok ani o 5 alebo 10 rokov, ale možno o 20 rokov alebo o 50 rokov. Takéto predpovede sú, ale zatiaľ ťažko to kvantifikovať. Takže budeme určite tento rok sa snažiť približovať k tej všeobecnej umelej inteligencii, ak sa bavíme o tomto roku. No a posledná vec, ktorú by som spomenul, snáď ešte, čomu sa venuje dlhoročne už pozornosť, sú neurotechnológie. To nie je presne umelá inteligencia, ale sú to také technológie, ktoré sa snažia vylepšovať mozog alebo biologické štruktúry samotné, napríklad ľudský mozog, napríklad nahradiť nejaké stratené alebo poškodené zmyslové orgány, povedzme zrak, sluch, to sa dnes darí, alebo umelé protézy, ktoré myšlienkami ovládame, alebo invalidný vozík ovládaný myšlienkami a podobne. Čiže integrovať nejaké technológie priamo do mozgu a vylepšovať schopnosti, alebo aj, hoci aj zdravého človeka, povedzme zlepšiť jeho pamäťové schopnosti, komunikáciu, komunikovať s internetom a podobne. Toto ešte hotové nie je, ale robia sa také, taký výskum sa robí. Takže integrovať technológie s biologickými technológiami dohromady, s biologickými systémami. Hoci si myslím, že niektorí to dnes preceňujú, tvrdia, že toto je budúcnosť, ale ja si myslím, že ani vylepšený človek nebude môcť konkurovať nejakým superpočítačom a superstrojom, ktorých výkon sa bude exponenciálne vzdialovať od človeka v budúcnosti. Ale určite to bude nejaký pokrok. Takže toto by som ja videl asi ako veci, ktoré nás čakajú v bezprostrednej alebo vzdialenejšej budúcnosti.
Tak ja si myslím, že nás čaká zaujímavá budúcnosť. A necháme sa teda prekvapiť, ktorým smerom sa bude aj naďalej uberať vývoj umelej inteligencie. Pán profesor, ja vám ďakujem, že ste opäť prišiel k nám do štúdia a podal našim poslucháčom pohľad na tento vývoj svojim, povedzme, odborným okom.
Bolo mi potešením. Ďakujem pekne za pozvanie.
Milí poslucháči, našim dnešným hosťom bol pán profesor Ivan Sekaj zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Verím, že tieto informácie boli pre vás prínosom a počujeme sa pri ďalšom podcaste.